Dobrý den, dnes si budeme povídat o výživě rostlin a konkrétně se zaměříme na výživu pšenice. A k tomuto tématu jsem si pozval inženýra Pavla Růžka z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzini a inženýra Ivana Olšana, jednatele společnosti Agrio. Já hnedka se zeptám první otázku pana inženýra Růžka. Výživa pšenice. Standardním zásahem se stalo regenerační hnojení, produkční hnojení. Jak je to ale s kvalitativním přihnojením? Kdy se používá, kdy je dobré ho použít?
Takže to kvalitativní přihnojení, už název vypovídá o tom, že tím ovlivňujeme kvalitu zrna, a vzhledem k tomu, že ty předcházející dávky dusíku mají vliv především na strukturu porostu, na počet zrn v klasu, na hmotnost tisíce zrn, tak tady ta poslední dávka by nám měla zvýšit množství bílkovin zrnu. Proto se používá až v těch pozdějších fází. Ale změnilo se počasí, změnilo se mnohé, co se týkají výnosů odrůd, a my tuto dávku proti dřívějším doporučením často aplikujeme pozdě. A tím často ten dusík není využit a zůstává nám i po sklizni. Proto musíme toto změnit, musíme změnit termín aplikace na řadě míst, kor v těch suších oblastech, a musíme změnit také způsoby aplikace tohoto dusíku.
Konkrétně si můžeme k tomu termínu té aplikace, jak to je doporučováno, jak to doporučujete vy, jak to teda má být?
Běžně se doporučuje hnojení kvalitativní dávkou dusíku na začátku metání, tak jsme se to učili ve škole, a jenže na řadě míst, především v těch nižších oblastech, v suších oblastech, je to pozdě. Tam musíme aplikovat většinou tuto dávku již na konci sloupkování, protože tento dusík a tato hnojiva, která jsou k tomu používána, jsou závislá na srážkách a ty nám často chybějí, protože jsou nepravidelné, a když nezaprší, tak prakticky není ani ten dusík využit.
Co se stane s tím dusíkem v okamžiku, kdy tam aplikován je, nezaprší? Je to ztráta, jako 100% ztráta pro zemědělce, nebo...
Nemusí to být úplně ztráta, záleží na jaké to půdě, a naopak v loňském roce, kdy nám špatně scházela řepka, byly špatné porosty řepek na řadě míst, tak nejlepší vliv na zlepšení těch porostů mělo, kdo aplikoval pozdní dávku nebo kvalitativní dávku dusíku, která příliš nezabrala. Ona nám totiž přihnojila tu řepku a zároveň podpořila rozklad slámy, protože obrnina je nejčastější před plodinou řepky.
V jaký dávce by měly ty porosty dostat to kvalitativní přihnojení, a zároveň i v jakých formách, v jakých hnojivech je to asi nejlepší aplikovat?
Nejvíce se používá dávka zhruba 40-50 kg dusíku na hektar, ale vzhledem k tomu, že nám přibývá porostu, které jsou zakládány bezoremně, kde jsou posklizňové zbytky na povrchu a tudíž vysoká mikrobiální aktivita, tak bohužel tato nízká dávka nám často podpoří rozvoj té mikroflóry, popřípadě ještě některé posklizňové zbytky, které tam jsou pod předplodině, jejich rozklad, a často pak chybí ve té pšenici. Proto by měly být kor u bezorebných technologií ty dávky vyšší, 60, 70, ale klidně se nebát před ozimou řepkou i 80 kg dusíku, pokud to umožňuje legislativa, nedali už jsme vysoké dávky v té předcházející fázi.
Je tam nějaké ještě jiné úskalí v tom, že bych teoreticky tu dávku dal příliš velkou?
Tak ona riziko velké není, protože běžné to využití toho dusíku je okolo 50%, takže když si vezmete, že z těch 80 kg by bylo využito 40 kg a ta pšenice nám dala, jak poslední roky dosahují ty výnosy 10 tun, někdy i více na těch dobrých stanovištích, tak když si to přepočítáte, tak to příliš ani tato vysoká dávka nezvýší množství bílkovin zrnu.
A co se týká těch typů hnojiv, jaké se pro to přihnojení používá?
Takže nejčastější k tomu je ledekamonis vápencem a tam právě u tohoto hnojiva se musí jít dřív, protože amoná forma, což je polovina tohoto hnojiva, tak nám působí pomalu a potřebuje opakované srážky. Ona potřebuje první srážky rozpustí granule, pak nitrátová dávka po druhých srážkách nebo nitrátová forma přechází prostě v půdou, je proplavována ke kořenům, se nám dostane, kdežto amoná forma nejdřív musí znitrifikovat, aby se nám dostala ke kořenu, protože my už na povrchu půdy nemáme aktivní kořeny a kvůli tomu, že už to prošlo přísuškem, proskla ta vrstva, není tam kontakt těch kořenů s půdou a ten příjem té amoné formy z té povrchové vrstvy půdy prakticky neexistuje. Ještě co se týká močoviny, jestli můžu doplnit, tak ideálním samozřejmě hnojivem je, když se podaří třeba hnojit močovinou přesně před deštěm, ale ta močovina se velice rychle rozkládá, takže by muselo zapršet nejpozději do 24 hodin. Pak máme močovinu s inhibitorem ureázy, což je třeba ureastabil, takže i zde ale jsou potřeba srážky, aby přišly do 5 dnů. Jinak když nepřijdou, tak naopak ta hnojiva pak fungují pomalu.
Jasně, jak je to s kapalnými hnojivy? Já měl pocit, že často se prostě k tomu kvalitativnímu přihnojení používá dám. Tam je ale nějaké úskalí popálení rostlin. Jak tomu nějakým způsobem předejít? A to už možná je otázka jak pro vás, tak pro pana inženýra Olšana.
Samozřejmě ten dam má jednu velkou výhodu, že nemusíme mít srážky na to, aby se rozpustilo to hnojivo, to je již kapalné. Ovšem je problém, že opravdu to riziko to popálení je a když si vezmete, že u těch odrůd nových s vysokou produktivitou klasu a s velikými praporcovými listy máme ve špičkách praporcových listů třeba až 30 kilo dusíku, a když si tyto špičky popálíme nebo je zlikvidují choroby, tak my přijdem vodu sík a často tou dávkou, kterou pak hnojíme, to ani nestačíme nahradit. Proto se hledají nové způsoby aplikace, aby třeba i damovými tryskami často to vypadá, že ten porost není moc poškozený, ale ty škody v tomhle směru někdy jsou větší, než si myslíme.
Jak tomu teda zabránit technicky, když aplikujeme dam do porostu, aby nedošlo k popálení právě ať už do poškození klasů nebo popálení těch praporcových listů?
Pokud má dnes podnik dostatečnou výkonovou kapacitu v postřikovačích, ví, že musí oddělit aplikaci damu od ochrany rostlin a v tom případě v raných fázích se aplikuje pomocí víceotvorových trysek dam, kdy to dělá čůrky, které stékají z listů a nedochází k popálení a potom v pozdních fázích právě pro to kvalitativní přihnojování se používají aplikační trubice, kdy ten dam vytéká pod tím horním patrem pšenice přímo až na zem. My jsme historicky vyráběli aplikační trubice, které se dávaly na postřikovač po 50 cm, což bylo standardní pro všechny značky postřikovačů a dole byla nárazová tryska, která vytvářela jemnou mlhu a pokud postřikovač neměl dobré vyrovnávání ramen, mohlo se stát, že se ta trubice i s tou tryskou dostala až na porost a došlo k popálení. To byl možná i důvod, proč někteří od tohoto způsobu aplikace upustili a ty aplikační trubice mají někde schované ve skříni a nepoužívají to. A samozřejmě ten vývoj šel dál a i ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby jsme připravili novou generaci, kdy ty aplikační trubice se dávají po 25 cm, nahoře je dávkovací otvor a dole už volným pádem vytéká dam ve formě potůčku a vlastně nemůže dojít k žádnému poškození ani v případě, že se ramena zvednou a vytáhnou nad porost. Tenhle ten typ aplikace si myslím, že je naprosto dokonalý, protože je kapalný, rychle přijatelný a hlavně na rozdíl od ostředivého rozmetadla je absolutně přesný. první, prostřední i krajní tryska na druhé straně dává stejnou dávku. Často vidíme na porostech po přihnojení rozmetadlem, že zejména močovina, která je lehká, nedolítne úplně, nepřekrývá jednotlivý jízdy a pak mezi kolejovými řádky zůstává mezera. To se u aplikace damem pomocí trubic nebo i vícevotrových trysek nemůže stát. Takže já si myslím, že postřikovač a výživa postřikovačem má v tomhletom budoucnost, že pro přesnost je to rozhodující parametr, jak aplikovat dosík. Samozřejmě ne každý postřikovač je schopen nasadit trubice po 25 cm. Ty značky, které mají držáky po 50, máme zmodernizovaný typ trubice, který se dává po 50 cm, který má dole místo nárazové trysky pětiotvorovou. To znamená, dochází k tomu, že se rozptýlí dam v takových potůčcích, ale nedochází k tomu popálení, jaké bylo u té nárazové trysky, která dělala jemnou mlhu.
Jak velká investice je to pro zemědělský podnik pořídit si tyhle ty aplikační trubice?
Tak první je otázka používat držáky trysek po 25 cm, aby se mohly namontovat. Ne každý výrobce je schopen, ale těch výrobců je poměrně už dneska hodně. A pak samotné ty trubice, to je dejme tomu na 24 metrech, otázka někde kolem 30-35 tisíc. Není to významná položka, je to jednorázová investice.
Jaké máte výsledky? Jste zkoušeli v různých pokusech právě tenhle ten způsob aplikace. Jaké s tím máte zkušenosti? Jak to vycházelo?
Ty výsledky jsou zajímavé z několika poloh. Jednak z hlediska výnosového, my ten výnos částečně ještě také ovlivníme touto pozdní aplikací, především přes hmotnost 1000 zrn, ale hlavně co se týká kvality, tak tam se nám velice osvědčilo, když jsme aplikovali třeba pomocí trubic, my jsme se dostali zhruba na srovnání s klasickými pevnými hnojivy, když bylo méně srážek, tak dokonce jsme se dostali nad úroveň těchto hnojiv, ale perfektně nám vyšlo, když jsme přidali do toho damu inhibitor ureázy, tudíž v našem případě jsme používali přípravek Stabiluren, který prakticky měl pozitivní vliv na to, že nám dam zůstal delší dobu pohyblivý v půdě. To znamená, on má v sobě z jedné čtvrtiny nitrátovou formu, která po srážkách prochází nebo se proplavuje půdním profilem ke kořenům, pak má amonovou formu, která zůstává na povrchu, a močovinová forma, která, když tam není ten inhibitor, tak se nám velice rychle v tomto období již přeměňuje na amonovou formu a to hnojivo se zpomaluje. Když tam přidáme ten inhibitor, tak 3/4 dámu, dokud nám ten inhibitor působí, je pohyblivý v půdě a může se dostat ke kořenům. Takže samozřejmě rostlina přijímá velice rychle i v této fázi močovinu, velice rychle ji pak dostává prakticky až do zrna a přispívá to tvorbě bílkovin. Takže když jsme si srovnávali ty jednotlivé formy dusíku pomocí izotopů, tak prakticky nejmíň byla, nejpomalej byla přijímána amoná forma dusíku. Takže se snažíme dělat to, aby ta amoná forma dusíku nám dlouho nezůstávala na povrchu půdy. Kromě toho vlivu na obsah bílkovin v zrnu, tento způsob aplikace pomocí těch aplikačních trubic je originální v tom, že nám pokrývá jen malou část půdy, to, co vytéká z té trubice. A my jsme zjišťovali diverzitu půdních mikroorganismů a přesně se zaměřili na azotobakter, prostřednictvím nesymbiotické fixace dusíku jsou schopny mikroorganismy využívat dusík ze vzduchu a ten prakticky, jestliže naaplikujeme plošně rozstřikem dám, tak se nám výrazně snižuje aktivita těchto nesymbiotických fixátorů dusíku. Zatímco, když naaplikujeme trubicemi, tak sice v těch místech, kde to hnojivo samozřejmě aplikujeme, tak tam nefungují tyto mikroorganismy, ale v místech, kde prakticky není naaplikováno hnojivo, tak fungují velice dobře. My budeme muset stejně do budoucna změnit postupy hnojení rostlin, protože my plošně aplikujeme dost hnojiv na povrch půdy. A my si často tuto nejcennější část půdy, která souvisí i se zadržením vody ze srážek, se strukturou půdních agregátů, sami neúmyslně poškozujeme v některých případech tím, že si zhoršujeme ty vlastnosti té povrchové vrstičky půdy.
Stává se kvalitativním přihnojením tedy běžnou záležitostí, běžným agrotechnickým zásahem při pěstování pšenice?
Teď v posledních letech a hlavně do budoucna se odevírají možnosti pro naše zemědělce s tím, jak se omezuje hnojení, což známe z loňského roku i z Dánska, teď z Německa, z Francie, tak se v těchto zemích výrazně omezilo hnojení dusíkatými hnojivy a v těchto zemích běžně dělali potravinářské pšenice s vysokým obsahem bílkovin. A tady je možnost pro naše zemědělce v tom, že se může objevit na trhu menší množství té potravinářské pšenice a tím, když naši zemědělci tohoto využijou, ono se to může objevit třeba až v příštím roce, protože zatím na skladech potravinová pšenice je z minulých let, tak si myslím, že to je příležitost a zároveň většina zemědělců pěstuje po ozimé pšenici řepku. A často tím, když jsou dosaženy vysoké výnosy a zároveň i nejen zrna, ale i slámy, tak my potřebujeme dusík, aby se nám ta sláma lépe rozkládala. Právě to pozdní nebo kvalitativní přihnojení té pšenice má velmi dobrý vliv i na ten rozklad té slámy a na ten počáteční růst řepky, který je v našich podmínkách, kor v oblastech z přísušky, velice důležitý.
Tak to je pro dnešek všechno. Já děkuji vám, pánové, za cenné určitě informace a vám za to, že jste nás sledovali. Děkuji, nashledanou.